говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні. Говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажає вам Ярина Скуратівська. Найгарячіші теми, перші інтерв'ю та експертні оцінки ви маєте змогу почути саме в Ранковій Свободі, адже ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Сьогодні четвер, 29 січня, і далі у програмі ми поговоримо ось про що. Президентсько-прем'єрське протистояння у задзеркаллі кадрових змін, що означають нові перестановки.
Є за принципом ворог мого ворога – це наш союзник, наш друг. Це боротьба.
Громадський комітет Фаїна СОС створили рідні українських моряків, захоплених сомалійськими піратами.
Как нам действовать? Нас 4 месяца водили за нос и говорили, что что-то делается, но ничего не делается. И денег тоже никаких нет.
Наскільки обґрунтоване чергове підвищення цін на залізниці?
Де туалет, ну, чистий, але такий поламаний, і номери такі, ці всі купе, ну, і запах там, і якось ціна просто шалена, як на літак.
Почуємо про найцікавіші матеріали сьогоднішньої преси.
Якщо не вживати ніяких заходів, то Україну може настигнути колапс, соціальна деградація, спалахи громадської непокори.
Дізнаємося останні спортивні результати.
Ми привикли ставити перед собою амбіціозні задачі, привикли воплощати їх в житті.
Про все це та інше дізнаєтеся трошечки згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова відбула до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомила журналістам прес-секретар Богатирьової Ірина Богдан. Сьогодні Богатирьова візьме участь у круглому столі з питань доброчинності, який цього року проводить фонд бізнесмена Віктора Пінчука. Також вона має намір взяти участь в українському ланчі, який відбудеться завтра. Учасники цих заходів обговорять вплив світової кризи на Україну та на Східну Європу, а також можливі шляхи і перспективи виходу із кризи. Участь в економічному форумі в Давосі візьме і віце-прем'єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій Немир'я. Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі президента України, Віктор Ющенко скасував свою поїздку на Всесвітній економічний форум. Президент Польщі Лех Качинський пов'язує між собою газовий конфлікт між Україною та Росією на початку цього року та подіями у Грузії влітку минулого року. Про це лідер Польщі сказав під час спільного з президентом України Ющенком та прем'єр-міністром Чехії Міриком Тополаником брифінгу у Вроцлаві. На думку Качинського, газовий конфлікт не був мілітаристським, але був дуже загрозливим. Польський президент вважає, що під час газового конфлікту з Україною та у війні з Грузією Росія домагалася збільшення впливу та домінування в регіоні. Президент Польщі переконаний, що Росії не вдалося досягти цього завдяки діям Євросоюзу. Кабінет міністрів звільнив Валерія Хорошковського з посади голови Державної митної служби. На цю посаду призначили Анатолія Макаренка, який до цього був керівником Київської регіональної митниці. Валерій Хорошковський обіймав посаду голови Держмитниці з грудня 2007 року. Учора ж президент Ющенко призначив Хорошковського першим заступником голови Служби безпеки України. На Ізраїль зі смуги Гази минулої ночі випустили ракету, уперше після завершення воєнної операції проти бойовиків угруповання Хамас та виведення ізраїльських військ зі смуги. Від обстрілу ніхто не постраждав. У відповідь ізраїльська авіація бомбардувала територію смуги на кордоні з Єгиптом. Ізраїльські військові намагаються зруйнувати підземні тунелі, які використовують палестинські бойовики для контрабанди зброї. США у нинішній ризиковий час потребують швидких і вирішальних дій, так заявив президент США Барак Обама, зустрічаючись у Білому домі з представниками бізнесу. Обама сказав це перед важливим голосуванням у Палаті представників Конгресу США щодо плану відновлення і фінансування економіки на загальну суму 825 мільярдів доларів. Учора ж Палата представників підтримала план президента Обами і готова передати його на затвердження до Сенату. При цьому законодавці-республіканці все частіше виступають проти плану Обами, заявляючи, що він дорогий і неефективний. За даними Міжнародної організації праці, якщо глобальна економічна криза не завершиться, то до кінця цього року без роботи може залишитися 51 мільйон осіб у світі. У доповіді організації йдеться, що за найоптимістичнішими прогнозами число безробітних у світі зросте на 18 мільйонів і складе понад 6% працездатного населення. Міжнародна організація праці вважає, що найбільше це позначиться на бідних верствах населення країн, що розвиваються, особливо в Азії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Поступово, але неухильно, температурний фон у нас знижується, ось опади триватимуть. Щодо регіонів, то на заході і півночі сьогодні синоптики прогнозують день хмарний з проясненнями, невеликі опади, слабку ожеледь і температуру від мінус 2 до плюс 3. В центрі України теж хмарно і з проясненнями теж невеликий дощ, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиться. Термометри показуватимуть 1-6 градусів тепла. На сході картинка подібна, лише температура трошечки інша, від 0 до 5 градусів з позначкою плюс. На півдні повітря прогріватиметься ще більше, до 4-9 градусів, в Ялті з 9 до 11 градусів тепла. І 29 січня у Києві хмарно з проясненнями, невеликі опади, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиться, вітер північно-східний помірний і температура повітря від мінус 1 до плюс 1 градуса. Щодо курсу валют від Національного банку, то американський долар сьогодні коштує 7 гривень 70 копійок, курс євро 10 гривень 21 копійка і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 31 копійку. Український політикум хитає вже довго і, здається, інших перспектив в протистоянні президент-прем'єр немає. Не встиг Кабмін звільнити Валерія Хорошковського з посади головного митника, як президент призначив його заступником голови СБУ. Тим часом відразу двом урядовим прес-службам довелося реагувати на так звану таємну доповідну записку, яку начебто міністр фінансів Пинзеник направив прем'єру Тимошенко. Тему продовжує київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмущук.
Різке падіння митних надходжень у бюджет. Саме це є офіційною причиною звільнення Валерія Хорошковського з посади головного митника. Проте оглядачі називають інші причини його звільнення. Насамперед, близькість до запеклого опонента прем'єра Дмитра Фірташа. Раніше Хорошковський виступав проти позиції Тимошенко щодо приналежності газу в українських підземних сховищах. На відміну від Тимошенко, він наполягає, що цей газ належить Росукренерго, тож його не можна розмитнити. Ще однією з причин конфлікту між Тимошенко та Хорошковським став телеканал «Інтер». Тимошенко неодноразово заявляла про необ'єктивність цього каналу, який, за її словами, належить Фірташу. Після чого Хорошковський, який є власником UA Intermedia Group, до складу якої і входить телеканал «Інтер», звинуватив Тимошенко у спробах диктувати інформаційну політику каналу. Тепер Валерій Хорошковський – перший заступник голови СБУ. На цю посаду президент призначив його раніше, ніж Кабмін звільнив із попередньої. У Службі безпеки Хорошковський відповідатиме за економічну безпеку та боротьбу із контрабандою. Тим часом Служба безпеки уже взялася за газ у підземках, направивши застереження регіональній митниці із вимогою не допустити незаконних дій щодо палива, яке знаходиться під митним контролем. Президентські вибори з кожним днем все ближче, тож сьогодні усі більш-менш серйозні політичні гравці визначаються, у чиїй команді вони грають – у Ющенка чи у Тимошенко, каже політолог Володимир Фесенко. Ну а ситуація навколо звільнення та призначення Валерія Хорошковського – не що інше, як боротьба за ресурс.
Діють за принципом «ворог мого ворога – це наш союзник, наш друг». Це боротьба, дуже серйозна боротьба за ресурс.
Неспокійно сьогодні всередині самого Кабінету міністрів. Напередодні ЗМІ розповсюдили так звану таємну доповідну записку, яку міністр фінансів Пинзеник начебто написав прем'єру Тимошенко. У ній йшлося, що економічна ситуація в Україні нині найгірша у світі і що зараз Україна переживає найглибшу із 1994 року фінансову кризу. На це з'явилася реакція самого Пинзенника. Її поширили прес-служби Кабміну та Мінфіну. Однак у цих заявах є певні суперечності. За інформацією першої, міністр назвав публікацію у ЗМІ сфальсифікованою та зазначив, що не пише ніяких таємних доповідних записок уряду. У заяві, розповсюдженій Мінфінівською прес-службою, йдеться, що міністр фінансів пише багато доповідних записок уряду, але вони не призначені для публічного обговорення. Сам же міністр Пинзеник перебуває нині на лікарняному. Експерти ж не виключають, що Пинзеник таки писав записку уряду і припускають, що найближчим часом він може втратити міністерське крісло. Андрій Ярмолаєв.
Той факт, що Віктор Михайлович пішов в тінь, у нас скоро пів Феофанії буде складатися з хворих чоловіків, які з кабіну виходять із такому стані, то він буде вимушений іти відставку, але безславно.
Наступного тижня у Кабінеті міністрів планується низка ротацій. На думку оглядачів, вони стосуватимуться передовсім фінансово-економічного блоку уряду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Громадський комітет «Фаїна СОС» створили рідні українських моряків, захоплених сомалійськими піратами. У своєму відкритому листі вони закликають усіх небайдужих допомогти у справі звільнення екіпажу і зазначають, що втратили усіляку довіру до судновласника та українського МЗС. Однак Радіо Свобода отримало документи, які підтверджують, що представник судновласника «Фаїни», співробітник компанії «Ватерлюкс AG» Павло Драгаєв веде перемови з піратами щодо викупу моряків з полону. Більше знає Ірина Штогрін.
Приводом для відкритого звернення родичів моряків Фаїни стало те, що обіцяну Міністерством закордонних справ телефонну розмову з екіпажем для них влаштували не українські дипломати, а люди, які назвалися правозахисниками і надали свої мобільні телефони морякам. Віктор Шаповалов розмовляв із своїм сином Денисом. Той заспокоював батька, але сказав, що на їхню думку переговори майже не ведуться. Піратів не влаштовує сума викупу, яку через посередників пропонує судновласник. І вони вимагають вести перемовини напряму із власником Фаїни Вадимом Альперіним. Денис Шаповалов також розповів, що годують екіпаж один раз на день – жменою рису або вермішелі. Є проблеми з питною водою, її привозять мало і вона поганої якості. Миються моряки лише солоною водою і місцем їхнього проживання залишається та сама 12-метрова каюта. Родини моряків Фаїни втратили терпіння і оголосили у своєму відкритому листі про створення громадського комітету «Фаїна СОС».
Ми призиваємо тих людей, які стоять наверху, щоб вони перестали лгати, а людей простой народ, чтобы они помогли нам. Мы ставим знак равенства между Фаиной и Украиной. Если они помогут нам в этом, то они помогут и себе в государстве Украина.
Каже Віктор Шаповалов. Його підтримує і дружина другого механіка Фаїни Олена Присуха.
Как нам действовать? Нас 4 месяца водили за нос и говорили, что что-то делается, но ничего не делается. И денег тоже никаких нет. И даже мы все 20 человек продадим все, что у нас есть, это даже не будет малой частью того, что нужно, чтобы выкупить этих несчастных людей.
Міністерство закордонних справ України поки на ці заяви ніяк не відреагувало. Радіо «Свобода» отримало документи, які підтверджують, що представник судновласника Фаїни, співробітник компанії «Ватерлюкс» Павло Драгаєв веде перемови з піратами щодо викупу моряків з полону. Принаймні, у листі до виконуючого обов'язки капітана Віктора Нікольського, датованому 5 січня, Драгаєв запевняє, що перемовини з піратами дійшли завершальної стадії і що викуп зібрали, доправили до однієї з сусідніх Сомалі країн і готові передати після погодження умов дотримання безпеки. У листі йдеться, що судновласник хоче бути повністю переконаним, що пірати не ведуть переговорів з третьою стороною і що виплата викупу можлива лише при повній гарантії звільнення екіпажу та самого судна після отримання грошей. Також Радіо Свобода має гарантійний лист компанії «Ватерлюкс», яким Павло Драгаєв засвідчує, що Мохамед Салата має передати піратам 1,7 мільйона доларів. Але родичі членів екіпажу кажуть, що піратів не влаштовує така мала сума, а судновласник востаннє зв'язувався із капітаном Нікольським 2,5 місяці тому. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
А ось про що пише сьогоднішня преса, знає нам розповість Ірина Біла.
Український істеблішмент здригнувся від гучного скандалу, причиною якого став лист, нібито написаний рукою міністра фінансів Віктора Пинзеника на адресу прем'єра Юлії Тимошенко і був призначений дуже вузькому колу урядовців. Автор цього послання наводить шокуючі цифри катастрофічного стану, якому нібито перебуває українська економіка, та робить висновок – держава перебуває на межі економічного краху. Графіки та аналітичні висновки свідчать – Україна потрапила у кризу, якої тут не траплялося майже 15 років. Проаналізувавши лист, журналісти газети «Україна молода» припускають, що він справжній. Про це стверджується в рубриці «Тривожні цифри». В цьому ж числі «Україна молода» розповідає, що незабаром в уряді можуть з'явитися нові обличчя. За чутками, мають усі шанси вилетіти з посад керівники Міністерства юстиції, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Мінфіну, Мінекономіки, Мінприроди та Міністерства транспорту. Про тих, хто претендує на ці посади, в матеріалі після середи в четвер. Якщо не вживати ніяких заходів, то Україну може настигнути колапс, соціальна деградація, спалахи громадської непокори. Про це в газеті «Факти» наголошує народний депутат від партії регіонів Сергій Льовочкін. Заголовок інтерв'ю – у разі дефолту українцям доведеться не жити, а боротися за існування. Нова газета стверджує, що фінансова криза обійшла б Україну стороною, якби не тотальна стагнація органів влади та їхня нездатність виконувати безпосередні обов'язки. Нацбанк, на думку газетірів, не виняток. Було б вже добре, коли він не заважав країні в умовах кризи. Натомість керівництво Головного банку України лише погіршує ситуацію, як саме розповідається в статті «Нацбанк за викликом». У цьому числі «Нова газета», наводячи перелік вбитих за останні роки журналістів в Росії, переконує, що там фізичне знищення представників ЗМІ вже стало нормою. Але російське суспільство на це не реагує. Це своєрідний показник, коли люди не помічають тривожних симптомів і бачать навколо себе лише ворогів і чиєсь прагнення дискредитувати їхню країну.
6:45 у Києві, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім вам ранку. В студії Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. Сьогодні четвер, 29 січня, і далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Безпрецедентним назвав світову економічну кризу прем'єр Росії Володимир Путін, виступаючи на світовому економічному форумі в Давосі.
В епоху глобалізації кризис коснувся всіх. Всех без исключения стран, вне зависимости от их политической или экономической системы. Все оказались в одной лодке.
Наскільки обґрунтоване чергове підвищення цін на залізничні квитки?
Де туалет, ну, чистий, але такий поламаний, і номери такі, ці всі купе, ну, і запах там, і якось ціна просто шалена, як на літак.
На вшанування пам'яті героїв Крут в Івано-Франківську сьогодні проходитимуть увічі, молодіжна хода та уроки історії.
Про велич крутянського богою далекі світи голосі.
Про все це за кілька хвилин. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу.
Доброго ранку. Родичі українських моряків із судна «Фаїна» вирішили організувати громадський комітет «Фаїна СОС» для звільнення рідних з полону і повернення їх додому. Про це йдеться у відкритому листі, в якому родичі закликають усіх небайдужих підтримати цю ініціативу. Від українських офіційних осіб рідні моряків вимагають зробити все необхідне для того, щоб члени екіпажу «Фаїни» змогли повернутися додому найближчим часом. Судно «Фаїна» перебуває в піратському полоні вже понад 4 місяці. Серед членів екіпажу корабля 17 українців. Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова відбула до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомила журналістам прес-секретар Богатирьової Ірина Богдан. Сьогодні Богатирьова візьме участь у круглому столі з питань доброчинності, який цього року проводить фонд бізнесмена Віктора Пінчука. Також вона має намір взяти участь в українському ланчі, який відбудеться завтра. Учасники цих заходів обговорять вплив світової кризи на Україну та на Східну Європу, а також можливі шляхи і перспективи виходу із кризи. Участь в економічному форумі в Давосі візьме і віце-прем'єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій Немиря. Він виступить як доповідач під час українського ланчу та проведе низку двосторонніх зустрічей. Як повідомили у прес-службі президента України, Віктор Ющенко скасував свою поїздку на Всесвітній форум. Кабінет міністрів звільнив Валерія Хорошковського з посади голови Державної митної служби. На цю посаду призначили Анатолія Макаренка, який до цього був керівником Київської регіональної митниці. Учора ж президент Ющенко призначив Хорошковського першим заступником голови Служби безпеки України. На Ізраїль зі смуги Гази минулої ночі випустили ракету. Уперше після завершення воєнної операції проти бойовиків угруповання «Хамас» та виведення ізраїльських військ зі смуги. Від обстрілу ніхто не постраждав. У відповідь ізраїльська авіація бомбардувала територію смуги на кордоні з Єгиптом. Ізраїльські військові намагаються зруйнувати підземні тунелі, які використовують палестинські бойовики для контрабанди зброї. Міністр закордонних справ Афганістану зустрівся у Празі з представниками Євросоюзу. У переговорах взяли участь голова Ради міністрів закордонних справ ЄС Карел Шварцбенгер, член Європейської комісії Беніто Ферреро-Вальдер і особливий представник Євросоюзу у справах Афганістану Етторе Секуї. Йшлося передусім про безпеку в Афганістані та надання країні допомоги з боку держав-членів ЄС. За даними Міжнародної організації праці, якщо глобальна економічна криза не завершиться, то до кінця цього року без роботи може залишитися 51 мільйон осіб. У доповіді організації йдеться, що за найоптимістичнішими прогнозами число безробітних у світі зросте на 18 мільйонів і складе понад 6% працездатного населення. Міжнародна організація праці вважає, що найбільше це позначиться на бідних верствах населення країн, що розвиваються, особливо в Азії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Безпрецедентною назвав світову економічну кризу прем'єр Росії Володимир Путін, виступаючи на світовому економічному форумі в Давосі.
В эпоху глобализации кризис коснулся всех. Всех без исключения стран, вне зависимости от их политической или экономической системы. Все оказались в одной лодке.
Володимир Путін зазначив, що криза виявила численні недоліки світової фінансової системи, і для її подолання необхідно переглянути роль міжнародних організацій та інституцій. Далі розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Виступ Володимира Путіна на швейцарському курорті має символічне значення. По-перше, він демонструє, що Росія і надалі вважає себе частиною світової економіки. Зниження ціни на нафту і газ і ті проблеми, які існують у російській економіці, очевидно, не мають для російського керівництва такого вже значення, щоб не брати участь у всесвітніх економічних форумах і не говорити про ту роль, яку Росія може відіграти у ліквідації наслідків економічної кризи у всьому світі. Ну і до того ж, якщо говорити про друге, для Володимира Путіна подорож на форум у Давос має ще й особисте політичне значення. Таким чином він намагається ще раз ствердити, що саме він, прем'єр-міністр Російської Федерації, а не новий президент Росії, Дмитро Медведєв, є реальним політичним лідером Росії. Що саме він, Володимир Путін, визначає стратегію напрямки розвитку своєї держави і говорить про ці напрямки із провідними світовими лідерами. Для Володимира Путіна є також важливим участь у Давоському економічному форумі з погляду тих проблем, з якими зіткнулася останнім часом Росія у своїх взаєминах із Заходом, починаючи з російсько-грузинського конфлікту і закінчуючи газовою війною з Україною, жертвами якої стало чимало країн Центральної і Західної Європи. Під час форуму в Давосі, очевидно, Володимир Путін буде намагатися довести своїм західним партнерам, що саме Тбілісі і Київ, а не Москва, несуть відповідальність за наслідки цих конфліктів. Віталій Портник, Радіо Свобода.
Тим часом конференція щодо Набуку в Будапешті не додала одностайності в оцінках угорських мас-медіа щодо газової теми. Місцеві видання здебільшого критикують тутешніх мрійників і прожекторів з табору політиків та бізнесменів, нагадуючи читачам, що у світі вже давно триває економічна рецесія. Дехто з оглядачів має великі сумніви в тому, що Угорщині взагалі потрібен Набуку, але можна знайти і цілком відмінні від них думки. Огляд угорської преси підготував кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
Наближена до соціалістів газета «Нейпсобачак» повідомляє про стрімку еволюцію поглядів нинішнього ліволіберального керівництва країни щодо Набуко. Ще недавно, пише автор публікації «Левен де Тоут», угорський кабмін в особі його голови Ференса Дюльченя упевнено назвав цей альтернативний газовий проект мрією, тому що Кремль досить прозоро натякнув Угорщині на роль спайовика у будівництві газопроводу «Південний потік». Проте закритий наглухо росіянами газогін «Братерство» змусив офіційний Будапешт переосмислити колишні слова і натомість зібрати в угорській столиці прихильників Набукко, які проте не готові йти далі політичних заяв. Міркування автора зводяться до того, що перша ластівка взагалі-то ще не робить весни. Не надто втішними вважає підсумки міжнародної зустрічі в Будапешті консервативна Модір Гірлоп, крім того, що в Угорщині планують розмістити офіс консорціуму «Набукко». Справа номінально хоч і сунулася з мертвої точки, зауважує це видання, але ще не знати куди. Газета вважає несерйозними уявлення чинного керівництва Угорщини про те, що Євросоюз здатен виділити в умовах фінансової кризи 2 мільярди євро на будівництво Набукко. Комісар Єврокомісії з питань енергетики одразу розвіяв ілюзії прем'єр-міністра Угорщини Ференса Дюльченя, заявивши про те, що це забагато, адже мова може йти хіба про 200-400 мільйонів євро. Втім, часопис «Економіка щодня» не поділяє песимізму угорських колег і наводить на своїх сторінках думку посла з особливих доручень у справах Набукко Мігая Байера. Він вважає, що вчорашня конференція перевершила всі очікування організаторів, отримавши одностайну підтримку всіх учасників зустрічі. Цю можливість слід використати уже в наступному півріччі, каже дипломат, маючи на увазі процес узгодження фінансово-правових питань на міжурядовому рівні. Інший експерт, представник нафтогазової компанії МОЛ Собоч Ференс, додає до цього, що як ніколи за останній час зміцніла як рішучість Євросоюзу вирішити проблему газової залежності, так і наміри низки національних урядів покласти край такому становищу. «Економіка щодня» цитує його слова про те, що зараз дуже важливо з'ясувати позиції між Євросоюзом та Туреччиною і заручитися фінансовою підтримкою проекту. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Протягом всього нинішнього року подорож залізницею стане на чверть дорожчою, ніж зараз. Про це заявив міністр транспорту Йосип Вінський. Головний транспортник України майже заспокоїв. Вартість квитка у загальних вагонах торкати не стануть. А тим пасажирам, хто віддає перевагу комфортнішим купейним та спальним, доведеться викладати за квиток більше грошей. Наскільки обґрунтоване чергове підвищення цін на залізниці? Про це з'ясовують «Звуки життя» із Сашком Лащ.
Пасажири на Закарпатті теж відчують на собі стрибок залізничних цін, хоча, знову ж таки, і у цих пасажирів вибору немає, констатує кореспондентка Радіо Свобода в цьому регіоні Надія Петрів.
Щодня вже четвертий рік поспіль 50-річна Магдалина Василенець із Великого Березного возить до Ужгорода на продаж молоко, творог, сметану. Їй доїжджати аж 40 кілометрів. Жінка каже, донедавна це їй коштувало 3 гривні 30 копійок, зараз 3,90. Ніби і непогано, тим більше, що при такій вартості приїзду їздити на базар вигідно. Закарпаття – гірський регіон, і через це у переважній більшість населених пунктів дуже складно добиратися. Потяги суттєво вирішують цю проблему.
Пасажирські перевезення збиткові, переконує у коментарі Радіо Свобода заступник міністра транспорту України Володимир Бадагов. Підприємство просто змушене підвищувати ціни на квитки.
Дуже багато пільгових людей їздив в поїздах, і держава нічого не віддає. Між пригородні, там взагалі, в місцевому рівні вирішується питання тарифів, ніхто нічого не вирішує. Тому ми ініціюємо підняття тарифів, щоб хоч трохи фінансовий стан покращити залізниці. По перевізним тарифам до 1 липня у нас мораторій на підняття, а пасажирські будемо піднімати.
Що для вас важливіше у поїзді? Вартість квитка чи рівень комфорту? Поцікавилися ми у перехожих.
Ні, на комфорт треба обов'язково дивитися.
Особливо, як малі діти є,
то треба тільки їхати з комфортом, бо так не доїдеш.
Должно соответствовать ціна і комфорт. Там можна трошки приплатити. Можна.
Мені лучше дешевле. Пусть худші умови, я знаю, що це сутки, двоє суток всього, і далі я нормально буду жити.
І то, і друге мені важливо. Але головне, звісно, комфорт.
Міністр транспорту переконує, «Укрзалізниця» працює собі у збиток. Мовляв, на пасажирські перевезення витратили понад 8 мільярдів гривень. Заробили 4 мільярди. А понад 4 мільярди гривень не покривають доходами. Тим більше, що «Укрзалізниця» виживає самотужки, каже заступник міністра транспорту Володимир Бадагов.
З власних доходів. Більше нічого. Держава нічого не дає. У нас же перехресне фінансування. Те, що залізниця несе збитки, ми перекриваємо за счет вантажних перевезень. А це грабіж. Якщо ми 4,5 мільярда збитків понесли, от треба цю суму компенсувати в прошлому році. Тарифи піднімаємо поетапно. Одним ударом ми не можемо, розуміючи ту ситуацію, яка в країні є, і так далі. І тим паче, що наші ж пасажири не можуть зразу таки понести, мабуть, затрати. Тому ми дивимося на ті соціальні перевезення пасажирські. Взагалі не піднімаємо там на пригородних, а там на купейні, на СВ і так далі ми вже піднімаємо.
Монополії за визначенням не можуть бути збитковими. Зі свого боку зауважує доктор економічних наук, колишній член уряду Володимир Лановий, коментуючи твердження про нібито збитковість «Укрзалізниці».
Монополії навмисно завищують свої витрати, щоб це стало підставою для зміни цін. Наявність таких монополій в державі, саме таких корпоративних всеохоплюючих структур, які не думають про зниження витрат в своїй системі, а тільки думають про підвищення тарифів, і з'їдає наші заробітні плати, наш споживачів, нас, громадян України і гостей України, через постійне збільшення вартості їх послуг.
Тарифи в Україні на залізничні пасажирські перевезення перманентно піднімають, а от сервіс при цьому не поліпшується, констатує на власному досвіді письменник-видавець Іван Малкович.
Їхав з Франківська в СВ, не було інших квитків. І це СВ з такого старого якогось купейного вагону, де туалет чистий, але такий поламаний, і номери такі, ці всі купе. І запах там, і якось ціна просто шалена, як на літак.
Поки рішення підвищити ціни на залізничні квитки ще не затвердили, його узгоджують. Хоча раніше стадії узгодження такі плани проходили в більшості випадків без проблем.
Незабаром літати стане дешевше, ніж довго труситися у старих поїздах. Такі прогнози від «Звуків життя» із Сашком Лащенком.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Можете переконатися, що на нашому сайті також є відео до цих матеріалів. Заходьте на radiosvoboda.ua. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою бажаю вам Ірина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні четвер, 29 січня, і далі у ранковій свободі ми поговоримо про таке. Президентсько-прем'єрське протистояння у задзеркаллі кадрових змін, що означають нові перестановки.
Є за принципом ворог мого ворога – це наш союзник, наш друг. Це боротьба.
Рідні українських моряків, захоплених сомалійськими піратами, створили громадський комітет «Фаїна СОС».
Как нам действовать? Нас 4 месяца водили за нос и говорили, что что-то делается, но ничего не делается. И денег тоже никаких нет.
На вшанування пам'яті героїв Крутого в Івано-Франківську сьогодні проходитимуть вічі, молодіжна хода та уроки історії.
Про велич крутянського богою далекі світи голосі.
Будуть у нас, звичайно, останні новини спорту.
Ми привикли ставити перед собою амбіціозні задачі, привикли воплощати їх в життя.
А зараз почуємо новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Газовий конфлікт між Україною та Росією на початку цього року та події у Грузії влітку минулого року пов'язані між собою, вважає президент Польщі Лех Качинський. Про це лідер Польщі сказав під час спільного з президентом України Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Чехії Нириком Тополаником брифінг у Вроцлаві. На думку Качинського, газовий конфлікт не був мілітаристським, але був дуже загрозливим. Польський президент вважає, що під час газового конфлікту з Україною та у війні з Грузією Росія домагалася збільшення впливу та домінування в регіоні. Президент Польщі переконаний, що Росії не вдалося досягти цього завдяки діям ЄС. На думку Качинського, політикам необхідно зробити серйозні висновки, щоб убезпечитись від виникнення подібної ситуації в майбутньому. Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова відбула до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомила журналістам прес-секретар Богатирьової. Сьогодні Раїса Богатирьова візьме участь у круглому столі з питань доброчинності, який цього року проводить фонд бізнесмена Віктора Пінчука. Також вона має намір взяти участь в українському ланчі, який відбудеться завтра. Учасники цих заходів обговорять вплив світової кризи на Україну та на Східну Європу, а також можливі шляхи і перспективи виходу із кризи. Участь в економічному форумі в Давосі візьме і віце-прем'єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій Немир'я. Як повідомили Радіо Свобода у прес-службі президента України, Віктор Ющенко скасував свою поїздку на Всесвітній економічний форум. Родичі українських моряків із судна «Фаїна» вирішили організувати громадський комітет «Фаїна СОС» для звільнення рідних із полону і повернення їх додому. Про це йдеться у відкритому листі, в якому родичі закликають усіх небайдужих підтримати цю ініціативу. Від українських офіційних осіб рідні моряки вимагають зробити все необхідне для того, щоб члени екіпажу «Фаїни» змогли повернутися додому найближчим часом. Судно «Фаїна» перебуває в піратському полоні вже понад 4 місяці. Серед членів екіпажу корабля 17 українців. На Ізраїль зі смуги Гази минулої ночі випустили ракету, уперше після завершення воєнної операції проти бойовиків угруповання «Хамас» та виведення ізраїльських військ зі смуги. Від обстрілу ніхто не постраждав. У відповідь ізраїльська авіація бомбардувала територію смуги на кордоні з Єгиптом. Ізраїльські військові намагаються зруйнувати підземні тунелі, які використовують палестинські бойовики для контрабанди зброї. США у нинішній ризиковий час потребують швидких і вирішальних дій, так заявив президент США Барак Обама, зустрічаючись у Білому домі з представниками бізнесу. Обама сказав це перед важливим голосуванням у Палаті представників Конгресу США щодо плану відновлення і фінансування економіки на загальну суму 825 мільярдів доларів. Учора ж Палата представників підтримала план президента Обами і готова передати його на затвердження до Сенату. При цьому законодавці-республіканці все частіше виступають проти плану Обами, заявляючи, що він дорогий і неефективний.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Український політикум хитає вже довго і, здається, інших перспектив у протистоянні президент-прем'єр немає. Не встиг Кабмін звільнити Валерія Хорошковського з посади головного митника, як президент призначив його заступником голови СБУ. Тим часом відразу двом урядовим прес-службам довелося реагувати на так звану таємну доповідну записку, яку начебто міністр фінансів Пинзеник направив прем'єру Тимошенко. Тему продовжує київська журналістка Тетяна Ярмощук.
Різке падіння митних надходжень у бюджет. Саме це є офіційною причиною звільнення Валерія Хорошковського з посади головного митника. Проте оглядачі називають інші причини його звільнення. Насамперед, близькість до запеклого опонента прем'єра Дмитра Фірташа. Раніше Хорошковський виступав проти позиції Тимошенко щодо приналежності газу в українських підземних сховищах. На відміну від Тимошенко, він наполягає, що цей газ належить Росукренерго, тож його не можна розмитнити. Ще однією з причин конфлікту між Тимошенко та Хорошковським став телеканал «Інтер». Тимошенко неодноразово заявляла про необ'єктивність цього каналу, який, за її словами, належить Фірташу. Після чого Хорошковський, який є власником UA Intermedia Group, до складу якої і входить телеканал «Інтер», звинуватив Тимошенко у спробах диктувати інформаційну політику каналу. Тепер Валерій Хорошковський – перший заступник голови СБУ. На цю посаду президент призначив його раніше, ніж Кабмін звільнив із попередньої. У Службі безпеки Хорошковський відповідатиме за економічну безпеку та боротьбу із контрабандою. Тим часом Служба безпеки уже взялася за газ у підземках, направивши застереження регіональній митниці із вимогою не допустити незаконних дій щодо палива, яке знаходиться під митним контролем. Президентські вибори з кожним днем все ближче, тож сьогодні усі більш-менш серйозні політичні гравці визначаються, у чиїй команді вони грають – у Ющенка чи у Тимошенко, каже політолог Володимир Фесенко. Ну а ситуація навколо звільнення та призначення Валерія Хорошковського – не що інше, як боротьба за ресурс.
Діють за принципом «ворог мого ворога – це наш союзник, наш друг». Це боротьба, дуже серйозна боротьба за ресурс.
Неспокійно сьогодні всередині самого Кабінету міністрів. Напередодні ЗМІ розповсюдили так звану таємну доповідну записку, яку міністр фінансів Пинзеник начебто написав прем'єру Тимошенко. У ній йшлося, що економічна ситуація в Україні нині найгірша у світі і що зараз Україна переживає найглибшу із 1994 року фінансову кризу. На це з'явилася реакція самого Пинзенника. Її поширили прес-служби Кабміну та Мінфіну. Однак у цих заявах є певні суперечності. За інформацією першої, міністр назвав публікацію у ЗМІ сфальсифікованою та зазначив, що не пише ніяких таємних доповідних записок уряду. У заяві, розповсюдженій Мінфінівською прес-службою, йдеться, що міністр фінансів пише багато доповідних записок уряду, але вони не призначені для публічного обговорення. Сам же міністр Пинзенник перебуває нині на лікарняному. Експерти ж не виключають, що Пинзенник таки писав записку уряду і припускають, що найближчим часом він може втратити міністерське крісло. Андрій Ярмолаєв.
Той факт, що Віктор Михайлович пішов в тінь, у нас скоро пів Феофані буде складатися з хворих чоловіків, які з Кабміну виходять із такому стані, то він буде вимушений іти відставку, але безславно.
Наступного тижня у Кабінеті міністрів планується низка ротацій. На думку оглядачів, вони стосуватимуться передовсім фінансово-економічного блоку уряду. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Рідні українських моряків, захоплених сомалійськими піратами, створили громадський комітет «Фаї на СОС». В своєму відкритому листі вони закликають усіх небайдужих допомогти у справі звільнення екіпажу і зазначають, що втратили всіляку довіру до судновласника та українського МЗС. Однак Радіо Свобода отримало документи, які підтверджують, що представник судновласника Фаїни, співробітник компанії «Ватерлюкс» Павло Драгаєв веде перемови з піратами щодо викупу моряків з полону. Більше знає Ірина Штогрін.
Приводом для відкритого звернення родичів моряків Фаїни стало те, що обіцяну Міністерством закордонних справ телефонну розмову з екіпажем для них влаштували не українські дипломати, а люди, які назвалися правозахисниками і надали свої мобільні телефони морякам. Віктор Шаповалов розмовляв із своїм сином Денисом. Той заспокоював батька, але сказав, що на їхню думку переговори майже не ведуться. Піратів не влаштовує сума викупу, яку через посередників пропонує судновласник. І вони вимагають вести перемовини напряму із власником Фаїни Димом Альперіним. Денис Шаповалов також розповів, що годують екіпаж один раз на день – жменею рису або вермішелі. Є проблеми з питною водою, її привозять мало і вона поганої якості. Миються моряки лише солоною водою і місцем їхнього проживання. проживання залишається та сама 12-метрова каюта. Родини моряків Фаїни втратили терпіння і оголосили у своєму відкритому листі про створення громадського комітету «Фаїна СОС».
Ми призиваємо тих людей, які стоять наверху, щоб вони перестали лгати. А людей, простий народ, щоб вони допомогли нам. Ми ставимо знак равенства між Фаїною і Україною. Якщо вони допоможуть нам в цьому, то вони допоможуть і собі, в государстві Україна.
Каже Віктор Шаповалов. Його підтримує і дружина другого механіка Фаїни Олена Присуха.
Как нам действовать? Нас 4 месяца водили за нос и говорили, что что-то делается, но ничего не делается. И денег тоже никаких нет. Если даже мы все 20 человек продадим все, что у нас есть, это даже не будет малой частью того, что нужно, чтобы выкупить этих несчастных людей.
Министерство закордонних справ України поки на ці заяви ніяк не відреагувало. Радіо «Свобода» отримало документи, які підтверджують, що представник судновласника Фаїни, співробітник компанії «Ватерлюкс» Павло Драгаєв веде перемови з піратами щодо викупу моряків з полону. Принаймні у листі до виконуючи обов'язки капітана Віктора Нікольського, датованому 5 січня, Драгаєв запевняє, що перемовини з піратами дійшли завершальної стадії і що викуп зібрали, доправили до однієї з сусідніх Сомалі країн і готові передати після погодження умов дотримання безпеки. У листі йдеться, що судновласник хоче бути повністю переконаним, що пірати не ведуть переговорів з третьою стороною і що виплата викупу можлива лише при повній гарантії звільнення екіпажу та самого судна після отримання грошей. Також Радіо «Свобода» має гарантійний лист компанії «Ватерлюкс», яким Павло Драгаєв засвідчує, що Мохамед Салата має передати піратам 1,7 мільйона доларів. Але родичі членів екіпажу кажуть, що піратів не влаштовує така мала сума, а судновласник востаннє зв'язувався із капітаном Нікольським 2,5 місяці тому. Ірина Штогрін, Радіо «Свобода», Київ.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Тим часом ви слухаєте ранкову свободу. В умовах світової економічної кризи іноземні інвестиції Україну оминають. Хоча за кордоном є охочі купити здешевлені кризою українські підприємства, запевняють аналітики. Тему продовжить Олексій Сімаков.
Інвестиції стрімко тікають з України. Причини, які заважають дихати інвестуванню, називають як зовнішні, так і внутрішні. Серед головних – світова економічна криза, запевняє колишній голова підкомітету з питань інвестицій і державного боргу Володимир Майстришин. За його словами, інвесторам важко в Україні, бо вони тут оподатковуються.
Україна протягом 2008 року була єдиною, по-моєму, країною в світі, яка мала податок на інвестиції. Тобто будь-яке обладнання, яке ввозилося, навіть це технологічне обладнання, яке не виробляється в Україні, обкладалося податком на додану вартість при перетину кордону. Тобто я завожу виробництво, я інвестую в його будівництво, а держава хоче зразу отримати ПДВ, яке я, власне, збираюсь сплатити після того, як виробництво почне працювати. Ми не просто не створювали певний клімат, а ми навіть різали ту курку, яка збиралась нести золоті яйця.
Володимир Майстришин вважає, що корупція на вищих щаблях влади змушує інвестиції ігнорувати українську економіку.
Корупційні діяння наші чиновники призвели до того, що пройти 7 кругів ада, щоб отримати дозвіл на початок роботи в тому чи іншому місці, сьогодні це треба мінімум 2 роки. Це означає, що ми не зробили нічого в цьому плані. А для цього треба просто політична воля.
Інвестиції тікають з України, але не зовсім. Певна їх частина залишається в Україні, переконаний експерт компанії Concord Capital Андрій Пархоменко, зазначаючи, що навіть попри це з інвестиціями в Україні наразі кепсько.
Пряма інвестиція, це, наприклад, якийсь завод. Їх неможливо вивезти зразу з України. Тобто тут не можна казати про втечу інвестицій. Тут можна казати зараз про те, що нових інвестицій прямих буде менше заходити до України, ніж раніше. Але цей факт теж має деякі обмеження, тому що банки зараз знаходяться досить в скрутному становищі, і можна очікувати, що інвестиції до банківського сектору, можливо, будуть навіть збільшуватися, тому що банки зараз коштують мало, і іноземні якісь фінансові установи, які більш здорові на даний час, вони будуть намагатися розширитись за рахунок дешевих українських банків. За базовим сценарієм, яким ми прогнозуємо, дефолту суверенного в Україні в 2009 році не буде. Але є певні ризики, наприклад, занадто збільшення валютного курсу.
Скорочення грошових надходжень в Україні також було помітне ще минулого року. І що цікаво, у докризовий період. У вересні 2008 року інвестиції скоротилися на 33% порівняно з вереснем року 2007. Водночас Світовий банк прогнозує цього року різке скорочення припливу іноземних грошей до країн, що розвиваються, серед яких й Україна.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я дуже признательна Владимиру Владимировичу, всій його команді.
Ця істерія – сама спроба скомпрометувати домовленості, які досягнуті в Москві.
Верхівка влади – це все схема, суцільна схема.
Ukraine is stronger when it's united. Ukraine is weaker when it's divided.
Це «Свобода сьогодні».
Le président Obama a parlé d'effort. Il a fait un discours très social.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А якщо ви з якихось причин не змогли послухати ранкову «Свободу» в прямому ефірі, приєднуйтеся до нас за інтернет-адресою radiosvoboda.ua. Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ірина Скуратівська, в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні четвер, 29 січня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Харківська облрада сьогодні ухвалюватиме бюджет області на цей рік. На вшанування пам'яті героїв Крут в Івано-Франківську сьогодні проходитимуть вічі, молодіжна хода та уроки історії.
Про велич крутянського бою далекі світи голосі.
Дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Останки полеглих перевезено до Києва і 19 березня з військовими почестями поховано в братській могилі на Аскольдовому цвинті.
Про все це та інше ви дізнаєтеся за кілька хвилин, які Олександр Шевчук заповнить світовими та вітчизняними новинами.
Доброго ранку. Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса Богатирьова відбула до Давосу для участі у Всесвітньому економічному форумі. Про це повідомила журналістам прес-секретар Богатирьової. Сьогодні секретар РНБО візьме участь у круглому столі з питань доброчинності, який цього року проводить фонд бізнесмена Віктора Пінчука. Також вона має намір взяти участь в українському ланчі, який відбудеться завтра. Учасники цих заходів обговорять вплив світової кризи на Україну та на Східну Європу, а також можливі шляхи і перспективи виходу з кризи. Участь в економічному форумі в Давосі візьме і прем'єр, віце-прем'єр-міністр у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій Немир'я. Газовий конфлікт між Україною та Росією на початку цього року та події у Грузії минулого року пов'язані між собою, вважає президент Польщі Лех Качинський. Про це лідер Польщі сказав під час спільного з президентом України Віктором Ющенком та прем'єр-міністром Чехії Міреком Тополаником брифінгу у Вроцлаві. На думку Качинського, газовий конфлікт не був мілітаристським, але був дуже загрозливим. Польський президент вважає, що під час газового конфлікту з Україною та у війні з Росією, у війні з Грузією, Росія домагалася збільшення впливу та домінування в регіоні. Президент Польщі переконаний, що Росії не вдалося досягти цього завдяки діям ЄС. На думку Качинського, політикам необхідно зробити серйозні висновки, щоб убезпечитись від виникнення подібної ситуації у майбутньому. Кабінет міністрів звільнив Валерія Хорошковського з посади голови Державної митної служби. На цю посаду призначили Анатолія Макаренка, який до цього був керівником Київської регіональної митниці. Учора ж президент Віктор Ющенко призначив Хорошковського першим заступником голови Служби безпеки України. На Ізраїль зі смуги Гази минулої ночі випустили ракету, уперше після завершення воєнної операції проти бойовиків угруповання «Хамас» та виведення ізраїльських військ зі смуги. Від обстрілу ніхто не постраждав. У відповідь ізраїльська авіація бомбардувала територію смуги на кордоні з Єгиптом. Ізраїльські військові намагаються зруйнувати підземні тунелі, які використовують палестинські бойовики для контрабанди зброї. США у нинішній ризиковий час потребують швидких і вирішальних дій, так заявив президент Барак Обама, зустрічаючись у Білому домі з представниками бізнесу. Обама сказав це перед важливим голосуванням у Палаті представників Конгресу США щодо плану відновлення і фінансування економіки на загальну суму 825 мільярдів доларів. Учора ж Палата представників підтримала план президента Обами і готова передати його на затвердження до Сенату. При цьому законодавці республіканців все частіше виступають проти плану Обами, заявляючи, що він дорогий і неефективний.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Харківська облрада сьогодні ухвалюватиме бюджет області на цей рік. За недостатнього фінансування депутатам доведеться, як вони називаються, оптимізувати розподіл коштів і поєднати всі соціальні програми в одну. До того ж, мають розглянути культурне питання, тобто передбачити гроші на фінансування театрів, яким значно урізали бюджет, через що у театрів немає грошей ані на зарплату, ані на сплату комунальних послуг, ані на нові вистави. Подробиці дізнаємося в нашого кореспондента Юлії Журавльової. Вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, Юлію.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, чи розглядатиме облрада питання із заборгованістю, оскільки ми маємо інформацію, що Харківська область одна з лідерів за сумою невиплаченої зарплати?
Так, це питання, наскільки мені відомо, мають розглянути, адже за офіційною статистикою роботодавці Харківської області заборгували співробітникам понад 107 мільйонів гривень. Борг на одного лише робітника на Харківщині в середньому 3 тисячі гривень. Без зарплати, за даними профспілок, більше 28 тисяч людей. До речі, аби не залишати людей без зарплати та певною мірою заощадити, Харківський метрополітен вже заявив, що в найближчі 2 місяці звільнить майже 140 співробітників, інженерів, економістів, бухгалтерів та помічників-машиністів. Але чи залишиться метро безпечним без необхідних фахівців, не беруться прогнозувати навіть самі метрополітенівці. Сподіваються на підвищення тарифу, як заявив напередодні губернатор, вже за 2 або 3 тижні за жетон доведеться викласти замість звичних 75 копійок гривні 50. Тож питання боргів і заробітної плати для Харківщини болюче, і не менш болюче питання, де взяти гроші. Зі слів заступника голови облради Марини Вишневської, гроші з резервного фонду держбюджету розподілили на всі регіони, де будують метро та готуються до Євро-12, окрім Харківської області. Тому голова обласної ради у середу поїхав до Києва вирішувати це питання, зокрема, просити гроші на метро. Адже навіть якщо заморозити будівництво підземки, знадобиться близько 50 мільйонів гривень.
Юлю, а що обіцяє місцева влада театрам? Адже на початку я вже розповідала, що вони потерпають від нестачі грошей.
В обласному управлінні культури кажуть, що це Мінфін перерахував не всі гроші на культуру. І обіцяють, якщо в бюджеті з'являться кошти, їх обов'язково розподілять по театрах як додаткові. Власне, вже сьогодні депутати обласної ради розподілятимуть державні гроші, тому у театрах з нетерпінням чекають на рішення сесії. Якщо ж депутати не вирішать питання, актори Національного театру Шевченка, які перші заявили про те, що їм урізали фінансування, обіцяють діяти більш радикально, взятися до пікетів, страйків та навіть готові оголосити голодування.
А чи може хтось їх підтримати? Чи хтось готовий вийти на вулиці, окрім акторів?
По-перше, комуністи о 9:00 ранку перед початком сесії вони пікетуватимуть будівлю облради. Їхні вимоги, як вони самі кажуть, носитимуть соціальний характер і пов'язані з бюджетом також. Ініціативна група «Прорвемось» також вийде на Майдан Свободи. До неї мають намір приєднатися кілька громадських організацій. Їхні основні вимоги – створити інститут контролю над владою, так зване народне зібрання, ухвалити спеціальний закон про референдум, а також надати позичальникам кредитні канікули. Лише «Прорвемось» обіцяють участь в пікеті більше 200 людей. Що ж до акторів, то вони почекають і терплять.
Дякую. Про ситуацію з наповненням та витратами харківського бюджету розповідала наш кореспондент Юлія Журавльова. На вшанування пам'яті героїв КРУТ в Івано-Франківську сьогодні проходитимуть «Вічі. Молодіжна хода. Уроки історії». Вперше відбудеться святкування Дня захисника України. Обласна організація спілки офіцерів України пропонує замінити День захисника вітчизни з 23 лютого на 29 січня. Далі Галина Добиш.
Співайте про славу героїв, до неба осана знесіть. Про велич Крутянського Богою далекі світи голосіть.
Цей вірш Валерія Височенського, присвячений подвигу героїв Крут, поклав на музику молодий івано-франківський виконавець Володимир Добрянський. Він не погоджується, коли кажуть, що ця сторінка історії мало пов'язана з Галичиною, а краєзнавець Михайло Головатий оперує фактами.
В складі гімназійного загону були виходці з Прикарпаття. Із документів відомо, що один із них – піпський,
перед розстрілом, коли потрапила група гімназистів у полон, заспівав саме він гімн «Ще не вмерла Україна».
Пам'ять молодих вшановуватимуть молоді. О 17-й годині в Івано-Франківську від Вічевого майдану розпочнеться молодіжна хода центральними вулицями Незалежності і Мельника до меморіального скверу. Тут представники духовенства різних конфесій відслужать панахиду. До участі в акції зголосилося 19 молодіжних організацій. У школах міста пройдуть уроки історії, присвячені 91-й річниці подвигу Героїв Крут. В просвіті – бардівський вечір патріотичної пісні. І вперше в обласній філармонії відбудеться святкування Дня захисника України. Буде прийнято звернення до президента України про те, щоб замість 23 лютого Дня захисника вітчизни відзначати 29 січня саме на честь Героїв Крут День захисника України. З такою ідеєю виступила обласна організація Спілки офіцерів України, каже її керівник генерал Хорунжий Іван Лазур.
Захисник України працює на Україну, збагачує. Українські інтереси виражають люди всіх спеціальностей – журналісти, військові, педагогічні працівники, медики і таке інше. Тому День захисника України – це патріотичне свято української нації. 23 лютого указом попереднього президента було започатковано як День захисника вітчизни. Але ця дата не має ні історичного, ні логічного зв'язку з сьогоденням.
Івано-Франківська обласна організація Спілки офіцерів України пропонує 23 лютого відзначати День ветерана. Галина Добиш, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
А далі про спорт дізнаємося від огляду Геннадія Мороза.
Поєдинок Володимира Кличка із зухвалим британцем Хеєм справа майже вирішена. Молодший з братів упевнений, що за скандальний колаж із закривавленою головою українського чемпіона на хабу конче необхідно покарати. Справу в довгу шухляду Володя не відкладає і планує втілити свої наміри в життя вже на початку літа. Один із найбільш очікуваних в світі боксу матчів повинен відбутися 20 червня на лондонському стадіоні Стемфорд-Брідж, де, між іншим, грає футбольний клуб Челсі, що належить Романові Абрамовичу. Втім, ні для кого не секрет, що брати продовжують мріяти про абсолютну гегемонію в надважкому дивізіоні, а значить, на шляху до втілення української мрії в життя чемпіон Всесвітньої боксерської асоціації Ніколай Валуєв. Росіянин не проти, от тільки на заваді поєдинкові залишається Дон Кінг. Одіозний промоутер Валуєва переконаний, що в поєдинку з будь-яким із Кличків його підопічний напевно втратить чемпіонський титул і в якості своєрідної страховки вимагає відсоток від кожного наступного поєдинку Віталія та Володимира. Одначе, незважаючи на неприйнятні умови, старший з братів не сумнівається, що поєдинок із Валуєвим за чемпіонський пояс WBA лише справа часу.
Ми звикли ставити перед собою амбітні завдання і звикли їх втілювати в життя. Ви бачите тут основні пояси усіх чемпіонських організацій. Лише один пояс тут відсутній, він належить Миколі Валуєву. Я думаю, це справа часу, коли на цьому столі в руках братів Кличків будуть абсолютно всі чемпіонські пояси.
Абсолютно всі чемпіонські пояси.
Саме Віталієві Кличку і розпочинати рік. Вже 21 березня в Штутгарті українець у поєдинку з кубинцем Гомесом відстоюватиме власний чемпіонський титул WBC. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
29 січня 1841 року в ході так званої опіумної війни Велика Британія захопила китайський острів Гонконг. У 1886 році цього дня Карл Бенц отримав патент на авто з двигуном внутрішнього згорання. А у 1918-му силами полків вірного козацтва, Гордівського полку і Кореня січових стрільців почалося придушення більшовицького повстання на заводі «Арсенал». Далі в історію дня заглиблювався Віктор Недоступ.
29 січня 1886 року німецький конструктор Карл Бенц отримав патент на свій моторваген – триколісний автомобіль з двигуном внутрішнього згорання. Перше авто подібного типу, яке реально функціонувало. В 1893-му Бенц збудував чотириколісний автомобіль, який став основою для створення багатьох далих гоночних машин. У 1926-му компанія Benz & Company об'єдналась Daimler Motoren Gesellschaft. І на сьогодні Daimler Benz є одним із найбільших
найбільших виробників престижних автомобілів. 1918-й відбувся бій під Крутами. Близько 300 юнаків військової школи і студенти Київської гімназії, що утворили помічний курінь студентів січових стрільців під командуванням сотника Омельченка, зазнали поразки від більшовицьких військ Муравйова і всі загинули. Пізніше, коли Крути знову відійшли до УНР, на місці бою було зібрано останки полеглих, перевезено до Києва і 19 березня з військовими почестями поховано в братській могилі на Аскольдовому цвинтарі. А в 1942-му, після окупації в серпні 41-го року радянськими та британськими військами території Ірану, для запобігання використання Німеччиною цієї території як плацдарму для військових дій, СРСР, Велика Британія та Іран заключили союз у війні проти Німеччини. Іран зобов'язувався безперешкодно пропускати всі вантажі союзників через свою територію і надати все необхідне для перемоги у війні, кінець цитати, в обмін на захист від інтервенції з боку Німеччини і гарантії виведення іноземних військ упродовж півроку після закінчення війни. По закінченні війни Іран залишили всі іноземні війська, крім радянських, які вивели лише в квітні-грудні 46-го під тиском ООН, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Що ж, на цьому у нас все. Я нагадаю, що з вами у Ранковій Свободі була Ярина Скуратівська. Інформаційний випуск готував Олександр Шевчук, звукорежисер Вадим Журба. Ми бажаємо вам оптимістичного настрою, добрих новин та вдалого дня. Почуємося вже завтра, говорить Радіо Свобода.